Naia Garmendi, egunon.
Egunon.
Bueno, zelan zagoz, ondino iguel sinetxe ezinik ez, lortu dozune.
Bueno, ja lasai ja sinesten hasi dut, baina ba, oso pozik.
Baina bai, jo, Espainiako txapelduna, eh? Zorionak, zorionak, lehinik eta behin zorionak.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, konta iguzu apurua, zelan izen zan asteburu hori, ze ustot itxela izango zala, ez? Gaina garaipen horregaz borobildu zendun asteburue, zelan juntzan?
Bai, ba, semifinalak presio asko izan zen, baina finala kontran izan zen, osea, super lasai, super ondo.
Jo, ba, hori ez da normalena, ez? Normalean finala handiago izen da, finala izeten da presio gehiago ba, notatzen dana, ez? Zeba, segatik finalin egon zinen lasai, hau zelan gogoratzen dozu final hori?
Ba, ezki super lasai egon nintzen, eh? Osea, nik uste dut semifinalean nire rivala pues oberena zen pisu honetan eta baia super bien.
Eta adibidez, finala galtzen hasi zinen, ez? Lehenengoko round horretan galtzen hasi zinen eta zelan emondautzezun buelta borrokari ze. Ez da saia, galtzen hasi eta zer eta borrokan ba, buelta ematea markagailuari, zelan gogoratzen dozu, zelan emondotzezun buelta markagailuari?
Bai, mentalki oso gogorra da, baina teknoarekin izan zidaten gidarekin ondo jan nintzen eta buelta eman du, buelta lortu egin. Bai,
eta azkenien askotan be lagungarri izaten da eskinaren laguntza, ez? Eta bai. Ez dakit zuretzako be final horretan eskinaren laguntza zenbatera inoko ba, laguntasune izen zan?
Eskina oso garrantzitsua da, eta ez super garrantzitsua da.
Bai, batez be, zer izen zan finalien ba, batez be entrenatzaileak eta eskinak esan dotzune aldatzeko edo, zer aldatu zendun markagailua irauli eta irabazi ahal izeteko eta Espainiako txapeldun izeteko?
Bai, eskina esan zidan sartzea eta golpeatu eta gero irten.
Igual,
eta horrela izan zen konbatea.
Igual, gehiago erasora pasatu defentsa negotea baino, ez?
Bai, hori da.
Ze azkenean, galtzen zoazenean, boxeoan esaten dabe erasora jo behar dala, ez?
Bai.
Eta urrengoko bi raunetan irabazi egin zen duen, ez?
Bai, hori da. Bostero eman zidaten.
Bai, orduan, irabazi nahiko garbi egin zen duen, bai.
Bai.
Amaitu zen du nien be, ba, borroka hasi aurretik bezain lasai egon zinen, edo ja zirrara sartu jatxun gorputzien?
Bai, rara egon nintzen, ezke amets bat izan da, osea, nik urte asko egon naiz honekin amesten, eta hau lortzea.
Gainera, urte askoan, gainera, entrenamendu gogorrak eukingo zenduzen, seguru, gainera, zure entrenatzaia, Igor Cabezas da, Jon Fernandezen entrenatzaile izendakue, eta nahiko entrenamendu gogorrak egiten da bezala esaten dabe Igor Cabezasek. Beragaz zelan die entrenamenduak, zelan egiten dozue, zein da zuen harremana, ondo erueten zarie?
Bai, niretzat Igor nire bigarrena eta moduz da. Entrenatzen modua da goiz fizikoa egin eta gero arratsaldean boxeoa.
Hala, lan bikoitza egiten dozu egunean.
Bai.
Jo. Bai, esaten dabe boxeo azkenean disiplina nahiko gogorra dala, Eta
bai,
eta meritu edeko. Eta irakurriot be bai, boxeoan astea gure sendunien gurasoei esan dutzesunien boxeo egitea gure sendule, ba gurasoek hasieran eiakela asko gustau edo igual ez dotzula arpegi ona jarri. Hori zelan gogoratzen dozuzuk?
A ber, bueno, pizka bat izan zen horrela, baina beraiek osea, ondo hartu zenuten.
Bai, hasieran igual esan zaben boxeo, baina bai, ez? Eta bueno, urte guzti hauetan ikusiko abien zelan disfrutau oso orduen.
Super posit. Bai.
Eta bueno, oin zer geratzen jatzu, Espainiako txapelduna zara, ez dakit, Europako txapelketan parte hartuko dozu, profesional izetea gura dozu, ze hori be, salto handia da, boxeo mailan, zein da zure helburua etorkizunean?
Ba, etorkizunean ez daiko oraindik zer finko, jarraituko dut entrenatzen orain modura, eta ba, profesionaleraz ja dekote enbora pasatzeko eta hori. Entrenatzera eta listo.
Eta disfrutatzera. Gutxi gora bera, zenbateko urte epean edo deko zu pentsaute profesionaletara salto egin ahalko zendule? Ez dinot ziur, baina egin ahalko bazendun salto profesionaletara, ze etapa pasau behar dozu edo zenbat urte pasau behar izan ahalko dozuz?
Pasatu al nintzen ja, osea, pasatu al nuen ja. Baina denbora asko egon naiz, osea, egon nahi nuken amaterren.
Beraz, zure asmoa da ondino amaterretan egotea, ez?
Bai, hori da.
Eta zer da aldatzen dana amateurretik profesionaletara salto horretan? Ze aldaketa ba, nabaritzen die?
Asaltoak 2 minutuakoak izaten dira. Gero azialduzu lau asaltorekin eta gero ja igo 10, 6 eta kaskori gabe egiten dugu.
Hor ja ba esan alda jauzi potolo bat dauela.
Bai.
Ba, ea lortzen dozun zure ametsa, zure helburu horietako atxe, amets bat lortu dozu naia, eta seguru nau beste horren beste be lortuko zuzela, gainera zelan entrenatzen dozun eta zelan zaintzen zaren ikusita, ba, seguru lortuko dozu zela. Gure aldetik, ba, eskerrik asko, egotearen Bizkaia irratiko mikrofonoetan, eta esan dugune, sorterik oberena opadotzugu, eta seguru etorkizunan be, topo ingo dugule, eta beste elkarrizketa bat eukiko dugule, baina ja profesional maietan edo, seguru nau.
Mila esker.
Bale, ba, agur naia.
No, agur.